Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ukraina sulmohet me të ashtu quajturit dron kamikaz. Tri herë në luftë me kancerin, Afie Latifi ka mision vendisimin e vajzave dhe grave për këtë sëmundje. Edhe burrat kosovar kërkojnë pushim prindëror. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se kryeqyteti Ukrainës, Kiev dhe një rajon jugor janë sulmuar në orët e hershme të mëngjesit me të ashtu quajturit dron kamikaz. Presidenti Ukrainas ka thënë se këto sulme të Rusis nuk do të mund të thyen popullin Ukrainas. Për sulmet e reja është raportuar ndonë se presidenti rus Vladimir Putin ka thënë 30 më parë se nuk ka më nevoj për sulmet të shkallës e gjerë në Ukrainë, pas atyre të javës e kaluar. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Sulme të reja ajrore kanë shënjestruar kryeqytetin Ukrainas, Kiev dhe rajonin jugor Dnipropetrovsk në orët e hershme të SHN-s, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka thënë se janë dëmtuar ndërtesat e banimit në zonën Shevchenski. Andriy Yermak, shefi i zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ka thënë se sulmet janë kryer me të ashtu quajturit dron kamikaz. Vetë presidenti Zelensky ka thënë se sulmet nuk do të thyejnë Ukrainasit. Gjithë natën dhe gjithë mëngjesin armiku terrorizon popullatën civile. Dronët kamikaz dhe raketat janë duke sulmuar gjithë Ukrainën. Armiku mund të sulmoj qytetet tona, mirë po nuk do të mund të na thyej neve, ka thënë ai. Ai ka konfirmuar se në Kiev është dëmtuar një ndërtesë banimi, pasi kryetari i qytetit ka thënë se dy persona kanë mbetur në ndrënoja. Këto sulme raportohen një javë pasi kryeqyteti i Ukrainës është goditur nga një mëri raketash ruse, duke lënë të vdekur të paktën 19 persona. Shpërthimet e SNS janë regjistruar në orët e para të mëngjesit. Klitschko ka përthirrje banorëve që të qëndrojnë për streha të sigurta. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës së kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullin e Krimes. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirë po Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Moska për ndryshe e ka aneksuar Krimin më 2014. Sulmet e javës e kaluar kanë shënuar herën e parë kur është goditur drejt për drejt qendra e Kievit. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë në Ukrainë, sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk ka qenë që të shkatroj Ukrainën. Rusia është duke përdorur më shpesh dron të tillë vetvrasës për të shënjestruar qendrat urbane dhe infrastrukturën, përfshirë stacionet e energjisë. Në jug është raportuar për një zjarr në objektin e energjisë në Dnipropetrovsk pas goditjes me raketë në mesnatë, kanë thënë autoritetet. Përndryshe, forcat ruse dhe ato ukrainase po vazhdojnë luftime të ashpra rreth dy qytetave në rajonin lindor të Donbasit. Pikat e nxehta në Donbas janë qytetet e Soledarit dhe Bakhmutit, ka thënë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e tij para popullit një ditë më parë. Zelensky ka thënë se gati 65.000 ushtarë rusë janë vrarë prej nisjes së luftës në fund të muajit shkurt, shifër shumë e madhe se sa ajo që ka bërë të ditë Rusia më 21 shtator, diku 5.900 të tillë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë më 16 tetor se forcat e saj kanë zbrapsur përpjekjet e forcave ukrainase për të avancuar në Donetsk, Kherson dhe Mykolaiv. Mirpo ministria britanike e mbrojtjes ka thënë po sot se Rusia është duke u përballur me më shumë probleme logjistike në jug pas dëmtimeve që janë shkaktuar urrës së Krimes nga sulmet e 8 tetorit. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të takohet sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Siç ka njoftuar nga kabineti i Vučićit, pas takimit nuk do të ketë deklarata për media. Lajçak ka arritur në Beograd pas një takimi që ka zhvilluar 4 ditë më parë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pas atij takimi është thënë se përshkallëzimi nuk është në interesin e askujt. Lajçak u ka thënë gazetarëve në Prishtinë se me kryeministrin Kurti kanë diskutuar disa tema, përfshirë ato të rirë regjistrimit të veturave me targa serbe në RKS. Ai ka përmendur se afati për i-regjistrim s'ka dhënë më 31 tetor dhe se bashkësia ndërkombëtare dëshiron të di se cilat janë planet në këtë drejtim. Deri më tani qeveria e Kosovës ka thënë se afati për i-regjistrim nuk do të shtyhet dhe se nga 1 nëntori nuk do të mund të çarkullojnë më makinat me targa të lëshuara nga Serbia. Këto targa konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë, mirëpo deri më tani janë toleruar në veri të Kosovës. Më 31 korrik dhe 1 gusht serbët lokal në veri të Kosovës kanë vendosur barikada si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë për zbatim të dy vendimeve për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Vendimi për zbatim të këtyre vendimeve është shtyrë për 1 shtator edhe me kërkesë të mekanizmave ndërkombëtar. Ndërkohë është arritur marrëveshje për dokumentet për hyrje-dalje. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizim të marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet të përfshijë njohjen e ndërsjell, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është kritikuar për lidhjen që ka bërë mes vdekjes 41 minatoreve dhe fatit. Komentet e tij kanë nxitur protesta në Stamboll pasi disa e kanë përshkruar aksidentin në veri të Turqisë si masakër. Familjarët e personave të vdekur kanë pretenduar se viktimat kanë përmendur erë të gazit për më shumë se një javë. Shpërthimi i 14 tetorit në një objekt në detin e Zi ka lënë të plagosur edhe 28 persona të tjerë. Ne jemi njerëz që besojmë në planin e fatit, Erdogan u ka thënë gazetarëve teksa ka pasur punëtor të ekipit të shpëtimit. Emin Koramaz, i cili udhëheq sindikatin e inxhinierëve dhe arkitektëve turq, e ka hedhur poshtë idenë që shpërthimi ka qenë aksident, duke sugjeruar se minatorët janë dërguar qindra metra nën tokë pa pasur pajisje mbrojtëse, pa inspektime dhe pa u krijuar kushte të sigurta.